Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Geym rahmetullahın günahların zararları 11. zarar. İbn Geym rahmetullah deyir ki, günahlar qəlbin iradəsini zəiflədir. Artıq qəlb dil zəifləyərsə, günaha olan istək də, iradə də güclənər. Yəni, insanın qəlbi zəifləməyə davam edirsə, onun günaha istəyi də artır. Get-gedə onun tövbəyə olan istəyi də zəifləyir. O qədər zəifləyir ki, artıq tövbəyə olan istəyi bütünlüklə onun qəlbindən çıxır. Görürsən ki, insan o qədər günahlara bulaşır ki, hər dəfə deyir ki, tövbə edəcəm. Hər dəfə deyir ki, sabahlar tövbə eləyəcəm. Artıq bu günləri tövbə edirəm. Axırıncı da siqaret çəkirəm. Tövbə edirəm, tövbə edirəm, tövbə edirəm. Lakin Allah Subhanahu taala onun iradəsini zəiflətdiyi üçün o günahlar səbəb olduğuna görə, ona görə də görsən, tövbə edə bilmir. Və deyir ki, o qədər zəifləyir ki, artıq tövbəyə olan istəyi bütünlüklə qəlbindən çıxır. Hətta o dərəcəyə çatır ki, onun yarası ölsə də belə tövbə etməzdir. Artıq bu kimsə etdiyi bir çox günaha görə dil ucu, yalancıların bir tövbəsini edər. Qəlbi isə günaha bağlıdır. Günaha davam edir, fürsət tapan kimi ona bir qayıdır, yəni o günaha. Bu da xəstəliklərin ən böyüyüdür və həlakə ən yaxın olanın dedir. Subhanallah lazım. Vallahi doğrudan da həqiqətən də belədir. Həqiqətən də belədir. İbn Qeym rahimehullah deyir ki, günahların zərərlərindən 12-ci günahların zərərlərindən biri də qəlbin günahları çirkindir, görməməsidir. Qəlbdə günaha qarşı olan nifrətdir, azalır. Artıq günah adətə çevrilirdir. Artıq insanların onu görmələri və haqqında danışmaları onu qorxutma və bunu pis də qarşılamaz. Əvvəl-əvvəl günaha başlayanda utanır insan. Çəkinir, gizlində edir, heç kəs görməsin, heç kəsin xəbəri olmasın. Amma bundan sonra artıq o qədər o günaha batır ki, insan həyasızlaşır. Artıq fərq etməz. İnsanlar görsələr də, insanlar onun haqqını danışsalar da, əvvəl gizlədirdi ki, heç kəs görməsin, heç kəs bilməsin, heç kəs danışmasın bu günah haqqında. Deməsinlər ki, filan kəs filan günah sahibidir. Amma indi artıq nədir? Açıq aydın edir, deyir. Artıq bir insanların onu görmələri və haqqında danışmaları onu bir qorxutmaz və bunu pis də qarşılamazdır. Bu hal fasiqlərə görə əyləncənin zirvəsi və zövqüdür. O dərəcəyə çatır ki, günah etdikdə onu pis də qarşılamır. Bu günahla fəxr edir, deyir. Bilməyənlərə onu danışır və deyir ki, ey filan kəs, mən deyir, belə-belə günah etmişəm, deyir. Bu növ insanlardır, bağışlanılmayacaqlardır. Nəyə görə? Belə bir insanların qarşısında çox vaxt tövbədir, yolu bağlanırdır. Onlardır tövbə etməyə, Allah Taala onları nə etməz? Müvəffəq etməzdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu-dan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Ümmətimdəndir hər bir üzvü, deyir, Allah tərəfindən əff olunmuşdur. Yalnız aşkara günah edənlərdən başqa. Onlar əff olunmamışlar. Günahları aşkarı edənlərdən biri gecə vaxtı günah edir. Sonra Allah Subhanahu taala o günahın üstünü örtür. Örtür ki, insan o günahı açmasın, kimsə bilməsin. Lakin səhər olduqda həmin o qul çıxaraq çölə insanlara gecə ikən etdiyi günah barəsində nə edir? İnsanlara məlumat verir, insanlara danışır. Yəni utanmadan, çəkinmədən. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu cür insanlar nədir? Bağışlanılmayacaqlar. Subhanallah. 13-cü günahların zərərlərindən, dəyərli müsəlmanlar, bu günahların hər biri Allahın həlak etdiyi ümmətlərdən bir mirasdır. Yəni, insanların bu günləri etdiyi günahlar ki var, o günahlar bundan əvvəl olan Allah-u Teala'nın həlak etdiyi ümmətlərdən bir miras qalıb. Məsələn, Lut qövmünün əməli bu qövmdən qalıb. Yer üzündə fitnə, fəsad, törə, təkəbbürlük Fironun əməlindən qalıb. Təkəbbürlük, lovğalıq Hud əleyhissalamın qövmündən qalmışdır. Günahkar insan bu ümmətlərin bəzilərinin paltarını geyinmişdir. Günahkar insan bu ümmətlərin bəzilərinin paltarını geyinmişdir. Onlar da Allahın düşmənləridir. Abdullah ibn Əhməd öz atasından Zuh kitabında rəvayət edir ki, Məlik ibn Dinar rahimahullah belə deyərdi. Allah İsrail oğullarından bir peyğəmbərə belə vəhiy etdi. Qövmünə söylə, düşmənlərimin girdikləri yerə girməsinlər. Düşmənlərimin paltarlarını geyinməsinlər. Düşmənlərimin mindiklərinə minməsinlər, yedikləri yerdə dirgəməsinlər. Yoxsa onlar kimi düşmənlərim olarlardır. Allahu Akbar. Ona qədər Allah Rasulü buyurur ki, kim bir qövmə oxşamağa çalışarsa, o da onlardandır. Ona görə dinimiz Allah Subhanahu taala və onun peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə kafir qövmlərə, fasik qövmlərə oxşamağı bizlərə qadağan edir müsəlmanlara. Yəni onlar kimi geyinmək, kafirlər kimi bəzənmək, hər bir şeydə onlara oxşur. Burada hər bir şey gedir. Adət, ənənə, toy, bayram. Görürsən bayramlarda nə qədər müsəlmanlar kafirlərin bayramlarını qeyd edirlər. Hə, hamısı bura nədir? Daxildir. 14-cü günahların zərərlərindən günahlar qulun Allah qatında dəyərsizləşməsinə və Allahın gözündən düşməsinə səbəbdir. Həsən-ül-Basr rahimahullah deyərdi ki, Allah, onlar Allaha dəyərsiz olduqları üçün ona asi oldular. Onun yanında dəyərləri olsaydı, Allah onları nə edəyərdi? Qoruyardı. Subhanallah. Yəni, insan günah etdikcə Allah-u Teala'nın yanında dəyəri düşür. Dəyəri düşdüyünə görə Allah-u Teala da onu qorumur. Yəni, qalır başlı başına. Yəni, başlı başına qalan insan da şeytanın yemidir. Şeytanın yemidir, şeytan da istədiyi kimi oyuna rəftar edir. Ona görə də insan Allahın dərgahında dəyəri qaldı, qalxdıqca, dəyərləndikcə Allah-u Teala da onu qoruyur. Yəni, o insan günaha istəsidir belə gedə bilmir. Ha? Allah-u Teala onu qoruyur günaha gedməkdən. Allah-u Teala onu günaha gedməkdən qoruyur. Yalnız və yalnız xeyirli yerlərə gedir. Ona görə Allah Subhanahu taala elə edir ki, o insanın qarşısına ancaq gözəl insanlar çıxır, ancaq xeyirli insanlar çıxır. Şərdən Allah taala onu qoruyur. Subhanallahi lazım. Sonra deyir ki, qul Allaha görə dəyərsizləşərsə, ona heç kim dəyərə verməzdir. Heç kəs dəyər verə bilməz o insana. Həc surəsində Allah taala buyurur, Allahın alçaltdığı kimsəni heç kəs yüksəldə bilməz. Həqiqətən də Allah dilədiyini edəndir. Hətta insanlar o alçalmış insana ehtiyaclarından və şərlərindən qorxduqlarından ötürü zahirən onlara hörmət göstərsələr də, həqiqətdə isə onlar alçaqdırlar. İnsanların qəlblərində ən aşağı kimsələr olaraq qalırlardır. Hətta ola bilər, həmin o alçalmış insan, dəyərsiz insan, yüksək vəzifə sahibi olsun, pulu olsun, İnsanlar ondan ancaq qorxduqlarına görə, çəkindiklərinə görə ola bilər hörmət göstərsində. Amma bilginən ki, o insanda heç bir hörmət dəyər yoxdur. Heç bir hörmət nə qədər pulu, vəzifəsi olsa da belə. Allahu Akbar. Növbəti, deməli, günahların zərərlərindən, əziz qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, yəni hər bir bu dəstləri dinləyən qardaş olacılarından, yəni tövsiyəm odur ki, dəstləri paylaşsınlar. Və həmçinin də qeydlər aparmağı unutmasınlar. 15-ci qul nə qədər çox günah edərsə, günahlar onun gözündə balacaşar, yüngülləşər. Günah etməkdən insanın gözündə günahın kiçilməsi həlakın, həlak olmağın əlamətlərindəndir. Günah insanın gözündə nə qədər kiçik görsənərsə, bir o qədər də Allahın dərgahında böyüyər və əzəmətli olar. İbn Məsud radiyallahu anh deyərdi ki, Mömindir günahlarını dağ boyda görər. Dağ boyda görər. Və sanki o dağın onun üstünə uçmasından qorxar. Dərhal tövbə edər, Allahdan bağışlanma dilər. Fasik, günahkar bir kimsə isə günahlarını kiçik, burnuna qonan bir milçəyə oxşadar. Sanki əli ilə belə vuracaq, o da uçub gedəcək. Allahu Akbar. 16-cı günahların zərərlərindən günahkarın etdiyi günahın zərərləri özündən başqa insan və heyvanlara da toxunardır. Günahlarının səbəbinə görə özü və başqaları da o da yanardır. Allah Teala Fatih surəsində belə buyurur. Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzündə bir canlı da belə qoymazdı. İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə belə buyurdu. Bir qövm zəkat malını verməzlərsə, onlara səmadan yağış yağması belə qarşısı alınar. Əgər heyvanlar olmasaydı, heç bir damcı da onlara yağış yağmazdır. Subhanallah. Başqa bir hədisdə Allah Rasulü buyurur. Günahkar bir qul öldüyü zaman, qullar da, ölkələr də, ağaclar da, heyvanlar da onun ölümü ilə nə edərlər? rahatlıq tapırlar. Subhanallah. Başqa bir rivayətdə Mücahid rahimehullah deyərdi ki, həqiqətən də heyvanlar Adəm övladının günahlarına görə onu lənətləyirlər. Quraqlıq şiddətlənəndə heyvanlar günahkarlara lənət edərlər. Bu bəni Adəmin günahlarına görədir. Yəni biz söylədik ki, əvvəldə də yer üzündə fitnə fəsadın yaranması, quraqlıqların olması, zəlzələlər, daşqınlar, quraqlıq və s. bütün bunlar hamısı insanların günahlarına görədir. Və o quraqlıqlar da baş verəndə heyvanlar lənətləyirlər insanları. Lənətləyirlər ki, bunların günahları səbəbi ilədir. Biz də əziyyət çəkirik, subhanallah. İkrim rahimehullah deyir ki, yerin heyvanları, həşəratları, hətta böcək, əqrəb də belə Adəm övladının günahlarına görə o zürlən deyir, yağışdan məhrum qalırlar deyir. Başqa bir rivayətdə gəlib ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, hətta quş belə zalımın zülmünə görə yuvasında deyir, ölür deyir. Subhanallah. Günahların zərərlərindən deməli 17-ci günahlar insanda zəlillik yaradır. Həqiqi izzət Allaha itaətdədir. Allah Taala buyurur ki, hər kəs dünyada izzət, qüdrət, şan, şöhrət istəsə, bilsin ki, bütün qüdrət, şan, şöhrət, izzət hamısı Allaha məxsusdur. O izzəti Allaha itaət etməklə axtarın. İnsan itaəti yalnız Allaha itaətdə tapar. Buna görə də sələflər dualarında deyərdilər. Allahım, sən məni itaətinlə izzətləndir. Günahlarla zəlil etmə. Amin, ya Rabbi. Allah mütləq ona asi olanı zəll edəcəkdir. Həsənül Basr rahimahullah deyərdi ki, Allah ona üsyan edənləri mütləq zəll edər. Abdullah ibn Mübarək rahimahullah isə deyərdi ki, mən gördüm ki, günahlar qəlbi öldürür. İnsana zəlillik gətirir. Günahları tərk etmək isə qəlbin həyatıdır. Sənə xeyirli olan odur ki, günahlara qarşı çıxasan, dinivi korlayan, bu günahlardan nə edəsən, uzaq olasan. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Böyüklü və kiçikli günahlardan Allah taala bizləri qorusun. Bizlərin günahlarını əff etsin, günahlarımızı bağışlasın. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər Allah əmanət olun. Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.